Pendengar setia program Kebenaran Abadi, bagaimana kabar Anda dan juga keluarga Anda saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, saya Yosias Dandra merasa sangat senang sekali karena dapat kembali menemani Anda di ruang dengar Anda pada kesempatan ini. Saudara, pada kesempatan ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa kekaisaran Romawi akan mengalami kehancuran oleh kedatangan Kristus. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat kepada kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah Raja ke-8 dan namun demikian satu dari ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saudaraku, kadang-kadang binatang buas itu umumnya menandakan kekaisaran Romawi, tetapi juga itu sebenarnya bisa menandakan raja terakhir atau ke-8 dalam artian kaisar tunggal, yaitu Antikristus. Di sini, Antikristus ditunjukkan. Dialah yang dikatakan tanduk kecil dalam penglihatan yang diberikan Allah kepada Nabi Daniel. Tanduk kecil dikatakan menaklukkan ketiga tanduk lainnya, yang maksudnya adalah ketiga raja ketika dia berkuasa. Dikatakan, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antara suatu tanduk lain yang kecil, sehingga tiga dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan tiga raja. Ini diungkapkan dalam kitab Daniel 7, ayat 8 dan juga ayat yang ke-24. Dan dikatakan binatang yang pernah ada, itu tentu saja merujuk pada sejarah lampau dari kekaisaran Romawi di bawah pemerintahan para kaisar. Perhatikan di sini dikatakan, yang sekarang tidak ada, itu tentu merujuk pada akhir dari kekaisaran Romawi dengan kekuasaannya secara global, yang tentunya berakhir di antara abad ketiga dan kelima. Dan dikatakan, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian satu dari ketujuh itu yang menunjukkan bahwa Antikristus saat kembali pada bentuk kekaisaran dari Romawi. Dialah yang dikatakan tanduk kecil dalam kitab Daniel pasal yang ke-7. Dia bukan salah satu dari ke-10 tanduk, karena dia terpisah dari mereka. Dialah kepala yang ke-8 dalam ketujuh raja itu, tetapi dialah salah satu dari ketujuh itu sejak dia mengembalikan bentuk akhir dari pemerintahan pada Romawi. Saya tahu kalau ini bisa membingungkan Anda, tetapi memang beginilah yang dinyatakan di dalam kitab Wahyu. Kata ke-10 tanduk itu sama dengan 10 tanduk yang disebutkan dalam kitab Daniel 7 ayat yang ke-7. Dan ke-10 raja ini tentunya akan berkuasa bersama Antikristus, tetapi tetap saja akan tunduk kepadanya. Mereka, mau atau tidak mau, akan menyerahkan kekuasaan kepada Antikristus dan menjadi bonekanya. Selanjutnya, saudaraku, kitab Wahyu 17 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18 dinyatakan demikian. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Perhatikan, di sini ada kata semua air. Ini dijelaskan sebagai kelompok-kelompok etnis seperti bangsa-bangsa di dunia. Dan gambaran ini selaras dengan yang digunakan dalam Perjanjian Lama. Anda bisa mengeceknya misalnya dalam kitab Yesaya 8 ayat 7 dan juga dalam kitab Mazmur 18. Posisi pelacur ini menunjukkan kekuasaannya atas mereka yang hanya berjalan dalam waktu singkat. Dan dikatakan ke-10 tanduk yang adalah ke-10 raja, seperti yang dinyatakan dalam ayat yang ke-12, yang dikatakan ke-10 raja ini memerintah berbagai divisi berbeda dari Kekaisaran Romawi. Dan secara bergantian mereka itu akan menyerahkan kerajaan kepada binatang itu. Dan inilah sebenarnya yang memperkokoh Kekaisaran Romawi dan memampukan binatang itu untuk mengangkat dirinya sebagai penguasa dunia. Saudaraku, memang untuk sesaat, binatang atau antikristus itu bersedia berbagi kedudukannya dengan pelacur, karena dia juga harus berusaha maju sembari membagi kemuliaan. Tetapi inilah yang tidak disukainya, dan ke-10 raja mendukung dia dalam hal ini. Antikristus itu tidak hanya melanggar perjanjiannya dengan Israel, tetapi juga dengan gereja yang murtad. Kebencian terhadap gereja murtad begitu besarnya ketimbang reaksi yang dijelaskan seperti kanibal yang menjilati tulang pelacur itu, kemudian membakarnya. Ini menggambarkan suatu kebencian mendalam, Dan kebencian mendalam inilah yang pada akhirnya akan menghancurkan gereja palsu. Inilah yang akan menimpa gereja palsu. Ia tidak berkemenangan. Ia tidak bisa datang di hadirat Kristus. Ia tidak terangkat, tetapi akhirnya ia dihancurkan oleh Antikristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam melakukan hal ini, Antikristus beserta kesepuluh sekutunya itu akan menggenapi firman Tuhan dan kemudian melaksanakan kehendaknya seperti bangsa Asyur. Sebagaimana yang pernah diprediksikan atau diperkirakan dalam Yesaya 10 ayat 5-19. Dan itu sama persis dengan yang dilakukan oleh Kaisar Agustus pada saat dia menandatangani pajak yang mengusir Maria dan Yusuf ke Bethlehem supaya kitab suci tergenapi. Dengan melenyapkan gereja murtad, maka terbukalah jalan untuk menyembah Antikristus, sebagaimana yang dianjurkan oleh nabi palsu. Selanjutnya perhatikan di situ dikatakan juga ada kata perempuan, yang adalah gambaran sebuah sistem religius, sebagaimana yang telah kita ketahui. Saya juga percaya bahwa dia lebih jauh disebut sebagai kota Romawi. Saudaraku, ini mengerikan, tetapi inilah akhir dari gereja murtad. Bagaimanapun, ini tidak memperbaiki situasi, tetapi malah memperkenalkan masa tersuram agama di dalam sejarah dunia. Kekuasaan dan agama Antikristus merupakan hari tersuram yang akan dirasakan dunia, tetapi memang akhir ketidakpercayaan yang tak terelakkan yang berawal di Taman Eden ketika manusia tidak mempercayai Allah. Ada daya pendorong baru di Menara Babel yang merupakan tempat berkumpul bagi mereka yang melawan Allah. Dan akhirnya, klimaksnya ada pada penyalipan Yesus Kristus ketika manusia menolak Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan juga hidup. Saudara, jika menolak kebenaran, satu-satunya pilihan yang ada bagi manusia adalah mempercayai kebohongan besar, khayalan besar. Puncak sejarah itu ada dalam kedatangan Kristus yang merupakan bencana besar ke bumi, yang tertulis dalam pasal 19. Ini hanya restribusi dari kesalahan dan juga kejahatan. Anda, sebagai orang Kristen, harusnya penuh ucapan syukur dalam hati karena tahu kalau Anda akan dilindungi dari kesengsaraan besar. Tetapi, Anda juga harus benar-benar memperhatikan orang-orang yang Anda kasihi yang mungkin saja menghadapi periode mengerikan yang sudah menanti ini. Saudaraku, kini pembahasan kita memasuki kitab Wahyu pasal yang 18. Di situ kita akan melihat satu tema, Babel politik dan juga komersial dihakimi. Dalam pasal di hadapan kita itu terdapat penghakiman atas Babel komersial dan reaksi baik surga dan bumi atasnya. Dalam pasal yang ke-17-18, dua Babel itu dihadapkan kepada kita. Babel dalam pasal 17 itu eklesiastis, sedangkan Babel dalam pasal 18 itu ekonomis. Yang pertama itu religius, gereja murtad yang memasuki masa kesengsaraan besar. Sementara yang kedua adalah politis dan komersial, di mana pusat perdagangan dicintai oleh raja-raja di muka bumi dan gereja murtad dibenci oleh raja-raja di bumi seperti yang tertulis dalam pasal 17. Gereja murtad dihancurkan oleh raja-raja bumi dan ketika Kristus kembali, Babel secara politis akan dihancurkan oleh penghakiman Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelas sekali bahwa rahasia Babel, gereja murtad, itu dihancurkan terlebih dahulu di tengah kesengsaraan besar, sementara Babel komersial akan dihancurkan pada saat kedatangan Kristus yang kedua. Kedua Babel ini bukan kota yang sama. Secara pribadi saya percaya bahwa rahasia Babel adalah Romawi dan ketika ia jatuh di tengah kesengsaraan besar, pusat religius berpindah ke Yerusalem karena di Yerusalemlah nabi palsu akan mendirikan patung antikristusnya untuk disembah. Babel komersial adalah Babel kuno yang dibangun kembali sebagai pusat komersial dunia. Dan kota ini sebenarnya merupakan pusat akhir dari kekuasaan politis binatang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa tahun silam, tampaknya agak mustahil jika kekuasaan bisa menjangkau ke Timur Tengah. Tetapi sejak saat itulah kita mengalami kekurangan energi. Dan jika mereka kehabisan persediaan minyak, maka seluruh dunia pun akan ikut merasakannya. Mereka mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Kekayaan dunia bergeser ke area khusus itu disebabkan oleh harga minyak. Tempat ini bisa menjadi pusat perdagangan besar dunia. Pusat perdagangan besar ini yang akan menjadikan Babel yang dibangun kembali akan dihancurkan pada saat kedatangan Kristus yang kedua. Saudaraku, beberapa waktu silam orang Yahudi menantang pemandu turis Israel dengan berkata, "Mengapa di sepanjang abad sekitar Israel mempunyai minyak, sementara Israel sendiri tidak?" Jawabnya, "Allah memberikan minyak kepada Arab dan Alkitab kepada Yahudi. Anda ingin menukarnya? Sekali-kali jangan. Minyak akan habis dengan cepatnya, tetapi Alkitab bertahan selamanya." Saudaraku, jelas ada perbedaan pendapat di kalangan ekspositor konservatif tentang apakah Babel kuno akan dibangun kembali ataukah tidak. Sebenarnya, bertahun-tahun saya beranggapan Babel tidak akan dibangun lagi. Akan tetapi saya percaya kalau Babel itu akan dibangun kembali. Yesaya 13 ayat 19-22 menulis kenyataan bahwa Babel kuno akan dibangun kembali tetapi kemudian akan dihancurkan dan kehancuran inilah yang disebutkan dalam Wahyu pasal 18 yang ada di hadapan kita ini. Sebenarnya saya rasa Babel tidak dapat dibangun kembali di tempat yang sama karena sungai Efrat itu telah berpindah 22 km dari kota kuno. Saudaraku, ada beberapa pandangan tentang kehancuran Babel yang sama sekali bertentangan satu dengan yang lain. Sudut pandang dan perspektif itu sangatlah penting. Yang pertama, reaksi pebisnis dan juga politikus adalah suatu penderitaan mendalam. Bagi mereka, inilah tragedi terburuk. Dan itu artinya kepailitan bisnis besar. Kemudian yang kedua, reaksinya adalah yang dari surga. Inilah suatu sukacita karena kekudusan dan keadilan Allah dibersihkan. Itu artinya karir dosa manusia di bumi telah berakhir. Inilah yang mendatangkan akhir masa kesengsaraan besar. Pasal 18 itu dimulai dengan malaikat lain yang turun dari surga dengan membawa pesan. Sebagaimana kitab Wahyu 18 ayat pertama menyatakan, "Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya." Perhatikan, sekali lagi terdapat sebuah pernyataan menarik. Daripada itu, atau dalam bahasa Yunaninya, meta tauta. Pertanyaannya adalah, daripada apa? Saudaraku, setelah serangkaian tujuh dan setelah penghakiman Babel religius, muncullah semuanya ini. Perkembangan tampak di sini melalui ketujuh meterai, tujuh sangkakala, tujuh tokoh, dan tujuh cawan murka. Dan kita pun semakin mendekat kepada kesengsaraan besar. Sebenarnya inilah yang membawa kita di akhir kesengsaraan besar. Saudaraku, Yohanes berkata, "Aku melihat." Artinya di sini dia masih menjadi penonton. dikatakan bahwa dia melihat malaikat lain yang membawa kita kembali pada pasal 14, di mana serangkaian 6 malaikat disebutkan, dan masing-masing dengan identifikasi tunggal dari malaikat lain. Malaikat ini merupakan pembawa pesan ilahi dan adik kodrati Allah, tetapi tidak tampak dan tidak bernama. Dia mempunyai kekuasaan besar atau kekuatan yang menunjukkan kalau dia berpangkat tinggi karena disebut malaikat lain. Dan dia membawa sebuah pesan penting. Bumi menjadi terang oleh kemuliaannya yang nampaknya itu lebih jauh berarti kepada martabat malaikat ini. Bandingkan kitab Yehezkiel 43 ayat yang kedua. Selanjutnya kitab Wahyu 18 ayat 2 menyatakan, dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Saudaraku, pemberitahuan pendahuluan tentang kejatuhan Babel itu terdapat dalam Wahyu 14 ayat yang ke-8, di mana dikatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan malaikat di sini itu lebih besar kuasanya ketimbang yang menyampaikan pesan pertama. Saudaraku, dalam kalimat sudah rubuh Babel telah menjadi, kata kerja Yunaninya adalah nubuat inflexional yang mengandung makna peristiwa-peristiwa yang akan datang seolah-olah telah terjadi. Itu artinya bahwa ketika Allah berfirman, sesuatu akan terjadi, maka kita bisa menganggapnya seolah-olah itu telah terjadi, karena memang pasti terjadi. Memang sepasti itu. Dalam maksud dan rencana Allah, seolah-olah ini sudah terjadi karena dia tahu akhir sejak semula. Babel, pusat besar perdagangan dunia, dikatakan akan dihancurkan. Selanjutnya dikatakan, tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ini menunjukkan bahwa Babel adalah tempat roh dunia dan burung najis dunia akan dikurung selama milenium. Nabi Yesaya dan Yeremia menegaskan hal ini. Lihat misalnya dalam Yesaya 13 ayat 19-22, atau kitab Yeremia 50 ayat 38-40. Nubuat-nubuat ini digenapi dalam kehancuran Babel asli yang terdapat dalam kitab Wahyu 18. Jika memang benar, maka tidak ada nubuat yang mencegah Babel dibangun kembali. Babel adalah markas besar roh-roh jahat dan menjadi tempat pemberontakan selama bertahun-tahun. Selanjutnya kitab Wahyu 18 ayat 3 menyatakan, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Perhatikan di sini dikatakan, kata minum atau jatuh, ini bisa diterjemahkan dengan dua cara yang sah, dan keduanya memiliki otoritas naskah yang baik. Keduanya benar. Terjemahan biasanya adalah minum. Inilah penghakiman Allah atas bisnis besar yang menyangkal otoritas Allah. Inilah persekutuan najis pemerintah dengan bisnis, dan kita bisa melihatnya pada zaman sekarang yang baunya sampai ke surga. Saudaraku, kata pedagang itu bermakna orang yang mengadakan perjalanan, bukan orang yang memproduksi barang atau membuat barang, melainkan mereka yang berperan sebagai pedagang perantara yang mengadakan bisnis berkeuntungan besar. Bisnis adalah sapi suci yang seharusnya tidak dirugikan atau diganggu. Dan tentu saja ini masih berlaku saat sekarang ini. Manusia menjadikan bisnis alasan terbesar untuk tidak punya waktu bagi Allah. Tetapi manusia yang sama akhirnya pun harus berdiri di hadapan Allah. Allah pasti menghakimi komersialisme yang tak bertuhan. Bisnis besar ada karenanya, dan itu pasti. Dan sebenarnya, zaman sekarang itu keadaannya memang buruk. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.